nechal jsem Jičínského v této funkci.
Koho jste postavili do chemického průmyslu?
Generálním ředitelem chemického průmyslu byl kosmopolita inženýr Eisler s příbuzenskými vztahy do Ameriky. Ve funkci zůstal i přesto, že o něm bylo známo, že sabotuje výstavbu penicilinky, a teprve v roce 50 byl z této funkce na podkladě usnesení předsednictva odvolán. Na pokyn Slánského jsem zařídil, aby na jeho místo byl jmenován inženýr Kárný Karpeles, který již nepřátelsky působil jako zástupce Frejky v NHK. Přesto byl doporučen do této funkce.
Tak tady jste vyhnali čerta ďáblem. Dál, koho jste postavili do kožedělného a gumárenského průmyslu?
V oblasti kožedělného a gumárenského průmyslu jsme postupně z ředitelského místa národního podniku Baťa prosadili až do funkce náměstka ministra průmyslu, doktora Holého, starého odchovance baťovského kapitalistického systému, konfidenta gestapa, jehož bratr se po okupaci oběsil z obavy před potrestáním za kolaborační činnost.
Vy jste se v počátku výpovědi zmínil o Otu Fischlovi. Kam toho jste prosadili?
Doktora Fischla jsme ze sekretariátu ústředního výboru dosadili na ministerstvo financí do funkce vedoucího revizního odboru a náměstka ministra. Tento židovský buržoazní nacionalista měl podle slov Slánského revidovat organizované vystěhovalectví židovských kapitalistů. Když Fischl z této své pozice na ministerstvu financí zorganizoval pomocí tohoto vystěhovalectví velkorysé okrádání republiky, byl s mým souhlasem jmenován vedoucím diplomatické mise v Německé demokratické republice.
Koho jste postavili do zahraničního obchodu?
Do zahraničního obchodu byl s mým souhlasem a se souhlasem Slánského jmenován náměstkem ministra zahraničního obchodu židovský buržoazní nacionalista a anglický špion Lebel. V úseku plánování jsme rovněž nepostupovali jinak. Doktora Outratu, který byl před válkou ředitelem zbrojovky v Brně a za války zastával důležité místo v Benešově vládě v Londýně, pověřil Slánský spolu s Frejkou po návratu do republiky v roce 45 funkci v hospodářské radě předsednictva vlády a ústřední plánovací komise. V roce 49 byl s mým souhlasem Outrata jmenován náměstkem ministra předsedy státního úřadu plánovacího. Rovněž tak židovský buržoazní nacionalista doktor Goldman, který během okupace zastával nějaké důležité místo v Anglii a který po návratu do republiky pracoval a vyvíjel nepřátelskou činnost spolu s Frejkou v NHK a byl později pověřen Slánským vedením Ústavu pro hospodářský a vědecký výzkum, byl potom Slánským poslán jako zástupce Československa do Rady vzájemné hospodářské pomoci v Moskvě. Když nepřátelský charakter Goldmanův byl v Moskvě odhalen a musel být tam odtud odvolán, byl rovněž s mým vědomím jmenován náměstkem ministra státního úřadu plánovacího.
Koho jste dosadili do zemědělství?
Ředitelem státních statků a náměstkem ministra zemědělství byl námi dosazen Josef Smrkovský, agent gestapa, o kterém nám bylo známo, že již v květnu 45 zradil pražskou revoluci a musel být proto zbaven funkce předsedy zemského národního výboru. Škodlivá sabotážní činnost Smrkovského ve funkci generálního ředitele státních statků byla již objevena v druhé polovině roku 1950 a přesto byl námi ve funkci ponechán až do jara 1951.
Vy jste si obsadili také generální ředitelství dolů. Můžete nám o tom něco povědět?
Do funkce náměstka pro věci sociální byl v roce 1945 dosazen trockista Vlk. Z tohoto místa musel být již v roce 1948 odvolán, proto poněvadž sabotoval těžbu uhlí. Když jsem později o jeho dalším umístění hovořil se Slánským, zmínil se mi Slánský o tom, že Vlka zná, že Vlk patřil mezi známou skupinu trockistů, studentů v Brně. Na jeho pokyn potom jsem zařídil jeho jmenování ředitelem národního podniku sběrné suroviny.
Tak jste ocenili jeho sabotování těžby uhlí povýšením na generálního ředitele jiného národního podniku. No a tito nepřátelé, které jste si takto rozmístili, jak ti postupovali, pokud šlo o další osoby?
Tito nepřátelé postupovali přirozeně podle našeho vzoru. Na svých místech a ve svých pozicích se potom obklopovali podobnými lidmi, podobnými nepřáteli. K výměně takovýchto osob docházelo jen velmi zřídka, kdy byli odhaleni jako škůdci a nepřátelé, a to ještě mnohdy byli potom námi tito lidé posíláni do jiných pozic, jak jsem o tom hovořil v případě Vlka, Goldmana, Frejky a tak dále. Prostřednictvím těchto lidí a pomocí dalších nepřátel, které jsme rozmístňovali a udržovali ve funkcích a v pozicích, jsme organizovali potom rozsáhlé sabotáže v československém hospodářství, na kterých jsem se i já podílel. Prováděním sabotáží v československém průmyslu, zahraničním obchodu, plánování i zemědělství. Oslabovali jsme hospodářskou základnu země, její obrany schopnost a brzdili jsme výstavbu socialismu v naší zemi. Udržováním starých kapitalistických forem a struktury v československém hospodářství, zaváděním starých kapitalistických forem řízení hospodářství a hospodaření jsme vytvářeli příznivé podmínky pro připravovanou restauraci kapitalismu.
Jaké sabotáže jste prováděli v československém plánování?
Úsek československého plánování hned v roce 1945 obsadil Slánský svými lidmi, účastníky našeho spiknutí, a to Frejkou, Goldmanem a Outratou. Frejkovi a Goldmanovi se podařilo hned při vypracovávání návrhu dvouletého plánu prosadit takovou orientaci, že v Československu byl rozšiřován lehký průmysl na úkor těžkého průmyslu. Tak jsme dosáhli toho, že ve dvouletém plánu byly stavěny nové závody lehkého průmyslu, a to i takové, jimiž bylo Československo již přesyceno. Naproti tomu nebyla věnována dostatečná pozornost rozvoji těžkého průmyslu. Stavěli jsme tak u příkladu velkou továrnu na výrobu prádla ve Strakonicích, velkou textilní továrnu v Uherském Hradišti, několik textilek na Slovensku, velkou koželužnu v Otrokovicích, která později musela být velkým nákladem přebudována pro jinou výrobu.
V čem spočívala škodlivost této koncepce?
Škodlivost této koncepce spočívala v tom, že československý průmysl byl orientován na lehkou výrobu a že nebyly vytvářeny nutné předpoklady pro výstavbu socialismu. Tuto koncepci se v podstatě podařilo protlačit i protlačovat a prosazovat do pětiletého plánu. Výstavba závodu těžkého průmyslu nebyla dostatečně plánována, a to převážně jen rekonstrukcí starých závodů, přičemž nákladnými rekonstrukcemi nebyla v podstatě zvyšována kapacita těžkého průmyslu, a když tak jen docela nepatrně. Rozvoj těžkého průmyslu jsme sabotovali také tím způsobem, že při sestavování výrobních plánů se nevycházelo z výrobní kapacity jednotlivých závodů a výrobní úkoly byly mnohdy stanoveny nižší, nežli byla již v těchto závodech dosahovaná výroba. Také tím, že nebyla v dostatečné výši plánována těžba a odkrývání nových nalezišť železné rudy, barevných kovů, přestože proto byly příznivé předpoklady v oblasti Ejpovic, Brd, na Slovensku a tak dále, byl podvazován rozvoj našeho těžkého průmyslu. Touto koncepcí se v podstatě dařilo také rozšiřovat obchod a obchodní spojení Československa s kapitalistickým západem.
Co to znamenalo? Co to znamenalo pro samostatnost a nezávislost našeho hospodářství?
Znamenalo to, že Československo se mělo dostávat do hospodářské závislosti a područí kapitalistických států.
A to bylo tím postupným cílem, kterého jste chtěli dosáhnout na cestě k restauraci kapitalismu. Je
ano,
to tak?
Je
na té
tak.
Vaší zvláštní cestě. Ano,
ano, je tomu tak.
No. Kde totiž ty výrobky předimenzovaného lehkého průmyslu měly mít odbytiště?
Je přirozené, že pro tyto výrobky předimenzovaného průmyslu nemohlo být zajištěno plné odbytiště a plný odbyt v zemích, které budovaly socialismus a v Sovětském svazu, a že museli být prodávány a hledáno pro ně odbytiště v kapitalistickém světě.
A to ještě není to celé. Odkud jste měli čerpat suroviny právě pro tyto produkty lehkého průmyslu?
Ty suroviny musely být opatřovány rovněž v kapitalistickém západě.
Jste vypověděl, že jste úplně zanedbali budování naší surovinové základny. Ano. Čili v tomto takovém začarovaném kruhu jste poutali naše hospodářství na kapitalistické státy. To byl ten základní zločin vašeho plánování.
Ano, bylo tomu tak.
A jak jste to orientovali, pokud jde o Sovětský svaz a lidově demokratické státy?
Zahraniční obchod se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy byl podvazován a byla přirozeně vytvářena situace závislosti na Západě, což se projevilo tím, že více jako 50% zahraniční obchodu bylo plánováno s kapitalistickými zeměmi.
Měli jste nějaký perspektivní plán pro zahraniční obchod?
Perspektivní plán zahraniční obchod neměl v té době. Sám jsem v roce 49 tuto skutečnost zjistil a při nějakém jednání o problémech plánování jsem také Slánského na tuto skutečnost upozornil. Slánský mi tehdy řekl, abych se o tyto věci nestaral a aby zahraniční obchod pokračoval v dosavadní linii. Zařídil jsem se
tom,
podle toho.
Řídil, ano. Vypovězte teď o tom, jak jste ty svoje nepřátelské plány uskutečňovali v zahraničním obchodě. Koho jste tam měli a jak jste tyto lidi si rozmístili?
Především jsme se snažili důležité pozice v zahraničním obchodě v výsadních společnostech v zastupitelské síti na Západě obsadit nebo nechat obsazeny nepřáteli lidově demokratického zřízení, různými kapitalisty, uprchlými zráci a tak dále, kteří potom nám pomáhali provádět politiku svazování Československa s kapitalistickým Západem. Já sám, jak jsem již vypověděl, jsem vedle Jirotky a Šmejkala dosadil do funkce generálního ředitele výsadní společnosti Centrokomise sionistů a mezinárodního švindléra Jiřího Gregora a úsekem zahraničního obchodu v sekretariátě ústředního výboru jsem pověřil židovského buržoazního nacionalistu špiona Petra Planera, který potom z titulu své funkce posílal do zastupitelské sítě různé kapitalisty a jiné nepřátele lidově demokratického zřízení a socialismu. Hlavní oporou v zahraničním obchodě nepřátelské činnosti a iniciativním organizátorem sabotáží na úseku zahraničního obchodu byl účastník našeho spiknutí Lébl spolu s Margoliem. Lébl se osvědčil již dříve jako zástance úzkého spojení Československa s kapitalistickým Západem v době, kdy ministrem zahraničního obchodu byl reakcionář Rybka, se kterým se Lébl znal osobně a byl s ním ve velmi dobrém osobním styku již z období společného pobytu v Anglii. Rybka také Lébla po návratu do Československa pověřil důležitou funkci v zahraničním obchodě. Když v roce 1948 v březnu došlo k výměně ministra a ministrem se stal Antonín Gregor, byl jsem přítomen rozmluvě Slánského s Gregorem, při které Slánský Gregorovi řekl, aby se ve své práci na ministerstvu obracel a držel Lébla a Margolia. Tím jsme si zajistili provádění nepřátelské činnosti a sabotáži na úseku zahraničního obchodu.
Když potom byl Lebel zatčen, oznámil jste někomu obsah toho rozhovoru, o něm jste vypovídal, rozhovoru mezi Slánským a Gregorem?
Neoznámil jsem obsah tohoto rozhovoru nikomu a tím jsem vlastně kryl hlavu našeho spiknutí Slánského.
Jakým způsobem jste prováděli nejrozsáhlejší sabotáže v oblasti zahraničního obchodu?
Nejrozsáhlejší sabotáže v oblasti zahraničního obchodu byly prováděny pod rouškou takzvané dolarové ofenzivy, která původně měla sloužit k tomu, aby Československo získalo potřebné suroviny, potřebné devizy západních států a která ve skutečnosti byla zneužita k velkorysému provádění ztrátových obchodů, kterými byla poškozována republika a okrádán pracující lid. Lebel prováděl a kryl provádění těchto ztrátových obchodů takzvaným kontem M, kterým ve skutečnosti byla podvazována iniciativa a úsilí pracovníků zahraničního obchodu k dosahování nejvýhodnějších cen.